Синоќ е на полнок по македонско време, требаше да се затвори Балканскиот коридор за бегалците и мигрантите, бидејќи Словенија почнува да го применува новиот режим да влезе во Шенген зоната. Словенечкиот премиер Миро Церар најави дека Словенија ноќеска ќе започне да пропушта само бегалци со документи кои се потребни за земјите членки на Шенгенскиот систем, нагласувајќи дека на овој начин нерегуларниот проток на бегалци по западно-балканската рута сега е завршен. Министерството за внатрешни работи на Србија информираше дека добиле официјално известување од Хрватска, во кое е наведено дека Словенија нема да прима бегалци без валидни визи и пасоши, а Србија истите мерки ќе ги применува на границите со Македонија и Бугарија. Што ќе значи ова за Македонија, се чека конечната одлука да ја донесе управувачкиот комитет. Додогаш Министерството за внатрешни работи ќе постапува како и во последните неколку дена со введените квоти кои се применуваат на западно-балканската рута. Околу 1500 бегалци и мигранти моментално се наоѓаат на подрачјето на Република Македонија. Од Министерството за внатрешни работи информира дека изминативе 24 часа 431 мигранти се наоѓаат во меѓузоната меѓу Македонија и Србија и чекаат за проверка и влез кај нашиот северен сосед. Состојбата е мирна и во прифатниот центар Винојук во Гевгелија, каде во моментов има 31 мигрант, додека од грчка страна во кампот и домени се наоѓаат околу 14.000 бегалци. Во текот на изминатото денноќе, МВР издало нови 132 потврди на мигранти за остварување на правото за барање азил. Они в најголем број се деца, купно 65, придружувани од родител или старател, 34 возрастни мажи и 33 жени. Издадени се потврди на 126 државјани на Сирија и 6 државјани на Ирак, додека нема издадено потврди на државјани на Афганистан. Заклучно со вчерашниот ден, вкупната бројка на издадени потврди во Македонија од почетокот на годината изнесува 89.623. Прерано е се заклучи дали одлуките од самитот ЕУ Турција ќе го отстранат притисокот од нелегалните мигранти на земјите од Балканската рута, вели за Сител шефот на македонската дипломатија Никола Поповски.
Бројките на премини не ги определува Република Македонија, туку се резултат на капацитетот за прием на земјите кои се нивна конечна дестинација. Доколку има поголем капацитет во Германија и останатите земји членки, Македонија ќе може поголем број на бегалци да ги спроведе хумано и безбедно ни своја територија. Доколку постојат ограничувања и се воспостави директна врска, што е веројатно најдобро решение во овој момент.
Има позитивни сигнали дека Грција и Турција ќе преземат посериозни мерки за намалување на притисокот на мигрантите на среден рок, но македонската политика во однос на бегалците останува иста. Хуман третман на сите бегалци за безбеден транспорт преку македонска територија од една земја членка на ЕУ во друга, а чекорите и натаму ќе се преземаат во координација со партнерите, вклучително и Грција, вели Поповски.
Ставање на луѓе во шатори до македонската граница како начин за вршење притисок за пробивање повторно на нелегалниот тек кој го имавме во минатото, дефинитивно не е решение и мислам дека не е нити во грчки интерес.
Поред дипломатски извори, Грција и натаму ќе трупа мигранти кај домени заради вршење притисок не само врз Македонија, туку и врз членките на Европската унија. 15.000 гласачи со крирани матични броеви се пишани на избирачкиот список, вели лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, повикувајќи се на изјава од специјалното обвинителство. Поред него, тоа се матични броеви кои се нелегално изработени од страна на МВР за потребите на избирачкиот список. Ова изјава на Трајанов во топ тема на Телма телевизија предизвика реакција и негодување на пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ е Павле Саздов, кој смета дека не треба да се шпекулира со вакви податоци, додека тие не бидат докажани и според него никој не треба да биде обвинет без основа. Поранешниот председател на ДИК, Александар Новаковски, повика ДИК и МВР да ги проверат ваквите наводи.
15.000 единствени матични проеви без да постојат тие луѓе тука. Како мислите тоа? Како е направено? Само МВР може да го направи преку системот и тоа да добие наредба и луѓето градувале. Надвор од закона за единствени матични броеви, креирале нови матични, единствени матични броеви. Заради тоа може било кој во ова држава да го оправда и да тврди дека тоа е спекулација и така. Тоа е факт. Независно дали специјално јавно обвинителство, обвинение за организиран криминал или друго, утврдиле тоа, Добили податоци од државни институции, од Министерството за внатрешни работи.
Колегата спомена 15 лични карти, наводно имало матични броеви за
нас. Единствено матични броеви.
А кај е тој доказ дека тие матични броеви се издадени во поставка? Такво нешто не постои.
Јавниот обвинител да обвинува тоа.
Значи, нека си направат.
Да, се води постапка
и конкретна
постапка.
Нека во тоа утврда дека е така, потоа можеме да разговараме за одговорност. Меѓутоа да судиме на одредени луѓе и политичари и вработени во министерството дека го прекршиле законот без притоа да имаме една транспарентна постапка, без разлика дали ја води специјалната обвинител или ја води јавниот обвинител или одел за организиран криминал, не можеме да им судиме на тие луѓе.
Овие податоци, ако веќе за мене се новост, ако постојат, тие Државната изборна комисија многу лесно може да ги утврди и да ги достави на надлежните. А веќе ако ги имаат надлежните, тогаш ќе се провери дали се тие во избирачки список.
Полицијата изврши претрес во скопското село Батинци на барање на специјалното обвинителство и по наредба на судот. Поред неофицијални информации, претресот е извршен во куќата на Мунир Пепич, кој е познат како еден од 8-те осомничени во случајот Титаник. Од специјалното обвинителство не потврдија, но ниту ја одрекува информацијата дека е извршен претрес на куќата на тоа лице, а не дадоа ниту информации какви докази се евентуално запленети. Во сообщението до јавноста, специјалното јавно обвинителство велат, она што можеме да го сообщиме во моментот дека имаше претрес по село Батинци по наредбан судот, по барање на специјалното јавно обвинителство. За време на претресот побаравме и полициска помош, а на местото на настанот беа присутни и представници на специјалното јавно обвинителство. Во оваа фаза не можеме да дадеме повеќе детали околу точното место каде што е извршен претресот, но можеме да потврдиме дека се земени повеќе материјални докази кои можат да бидат од интерес за истрагата. За какви докази станува збор, ќе биде соопштено во текот на неделата. Специјалното обвинителство пред еден месец побара притвор за Мунир Пепич како мешан во случајот Титаник. Тој беше во судот истиот ден кога беа примени на распити поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски и градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Името на Пепич се споменува и во бомбите на опозицијата во дел од разговорот меѓу Јанакиевски и соговорник, каде може да се чуе дека станува збор за евентуални нерегуларности во изборниот процес. Преговорите за медиумите продолжуваат, но во друг формат. Од работната група се префрлуваат во собрание, тврдат одруженијето на новинари. Откако СДСМ го достави предлогот за измени на законот за медиуми за укинување на радиодифузната такса. За ЗНМ предлогот е неприфатлив и е спротивен на договорот од Пржино, а укажува и на тоа дека власта и опозицијата имаат премолчен договор за медиумите, вели председателот на одруженијето Насер Селмани.
Нашите информации зборат дека поголемите партии ВМРО и СДСМ имаат некој прекутен договор за прашања за кои што се тие договорени да ги поминат измените на законите во собранија, за тоа што нема да се договорат, ќе се препукуваат како и обично.
Од ЗНМ велат дека кај меѓународната заедница постои сериозна загриженост за моменталната состојба со медиумите и ќе бараат гаранција од Европската комисија дека условите за фер и демократски избори во јуни ќе бидат целосно исполнети, додава Селмани.
Постои силен притисок од земјите членки врз Европската делегација да пред изборите Европската унија да излезе повторно со оценка за исполнувањето на обврските од Пржинскиот договор и врз основа на тоа да каже дали навистина Македонија е спремна да оди на избори кои што ќе бидат слободни и кредибилни.
Од ВМРО ДПМН и СДСМ демантираат дека водат меѓусебни тајни преговори за медиумите, инаку тие заглавија во ќорсокак, откако партиите се договорија да ги одложат изборите. За власта медиумите се затворено прашање, а опозицијата инсистира на реформи во МРТВ и Агенцијата за медиуми. Официјална средба на работната група досега нема закажано, но неофицијално во тек се консултации и билатерални средби на представници на меѓународната заедница со партиите. Изградбата на крстот во Бутело станува, меѓутоа за председателот на Советот на Обштината Боби Бојчевски е прифатливо решение доколку се донесе одлука да се гради парк на толеранцијата, но во него да има и крст.
Ја би го подрешал на тоа место да има крст и парк на толеранција во Обштина Бутел. Бидејќи во Обштина Бутел, според последниот попис, имаме околу 67 до 70% македонско население и 32-33% население од другите националности што живеат на територија на Обштина Бутел. И уште еднаш кога замолам, пуштете луѓе за да го обезбедат просторот, за да нема жртви, бидејќи таму живеат. Да не направите меѓуетнички конфликт меѓу македонците и албанците.
Бојчевски за заедно со градоначалникот Петре Латиновски го предводеа протестот пред МВР, откаде побара политиско обезбедување да го заштити просторот за непречено одбивање на градежните работи околу издигнувањето на 51 метарскиот крст.
Сите ние веруваме и во институцијата Министерство за внатрешни работи и во сите вработени дека проблемот за кој денеска посветока поново многу брзо по еден демократски, рационален и човечки пат ќе биде решен, се за доброто на граѓаните на општина Бутел и Република Македонија.
Изјави градоначалникот на општина Бутел Латиновски. Градоначалникот на Чаир Изет Меджети не сакаше да ги коментира протестите кои веќе трет пат се одржуваат пред министерството, ниту пак да даде по конкретни информации околу предлогот за паркот на толеранцијата. Откако вчера министерот за правда Јашари изјави дека наводно има спогодба помеѓу представници на политички партии и светскиот македонски конгрес за тоа што ќе се гради таму. На денешниот протест не се појави донаторот на крстот Тодор Петров. Првите луѓе од општината најавуваат дека протестите ќе продолжат додека министерот Спасовски не ги исполни барањата за обезбедување на просторот каде треба да се гради крстот.